U tekstu efekti sankcija Sjedinjenih Američkih Država. Nakon zatvaranja srpske kuće pred blokadom najmanje 25 firmi, Žana Karić-Gauk piše da su firme bliske porodici predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika tokom posljednje finansijski evidentirane 2022. godine prihodovale 380.782.880 konvertibilnih maraka. Njih 25 sada strahuje od gašenja računa u domaćim bankama zbog najava pooštravanja američkih sankcija. Račun fondacije Srpska kuća, kojom je rukovodila Dodikova kćerka Gorica, već je zatvoren. Panika među onima koji u poslovanju obilato koriste republičke i lokalne budžete kulminira. Nakon što je Ana Morris, vršiteljica dužnosti pomoćnice ministra financija Sjedinjenih Američkih Država, 7. marta rekla da se banke i druge finansijske institucije koje obavljaju transakcije za osobe ili privredne subjekte pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država izlažu velikom riziku da se i same nađu u istoj situaciji i najavila da se u BiH može očekivati još ovakvih mjera za one koji podrivaju mir, stabilnost i teritorijalni integritet BiH. Dodik je saopštio da će sam ugasiti račune u bankama i pozvao i ostale sankcionisane da urade isto. Dok je on najavljivao, lider Ujedinjene Srpske i njegov koalicioni partner Nenad Stevandić rekao je da je to već uradio. Pridružila mu se i predsjedavajuća Vijeća naroda Republike Srpske Srebrenka Golić, sankcionisani sin predsjednika RS Igor Dodik, kćerka Gorica Dodik, članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović, predsjednik vlade RS-a Radovan Višković, ministar pravde Republike Srpske Miloš Bukejlović, ministar energetike i rudarstva Petar Đokić, ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić, direktor Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne odnose RS-a Dragan Stanković, Dodikov savjetnik Branislav Okuka, njegova sekretarica Jelena Pajić-Baštinac i rukovodilac predstavništva RS-a u Moskvi Duško Petrović nisu precizirali stanje ličnih računa. Ipak, Gorica Dodik na društvenoj mreži X rekla je da je račun fondacije Srpska kuća banka već zatvorila. U problemu bi sada vrlo lako mogla da se nađu i Caldera Company sa prihodom preko 19,5 miliona konvertibilnih maraka. GP Krajina u vlasništvu tekuna Borka Đurića sa preko 12 miliona, Grand Trade Dodikovog kuma i presuđenog kriminalca Mileta Radišića sa 4,5 miliona, Niskogradnja tekuna Ljubomira Ćubića sa preko 28,5 miliona, Redbox Media, Prointer i TSS iz Banja Luke, isto imena firma iz Sarajeva, Infinity ADS, Infinity International Group, Sirius 2010, marketinška agencija Euphoria, robna kuća Boska, Alpha Security, Delta Real Estate, Restoran Agape, Acro Destil, Eco Group, Del Plakat, Intercont Commerce, košarkaški klub Igokea, Integral Engineering u vlasništvu porodice Slobodana Stankovića sa 194.139.844 km prihoda, Alternativna televizija, A Media, EP Mobil, Infinity Media, Una World Network i mnoge druge. Od početka mjeseca, kada je u javnosti dospjela informacija o gašenju računa, banjalučki Prointer, s kojim sarađuje predsjednikov sin Igor, sa mahom SNSD predstavnicima institucija, direktorima javnih preduzeća i ustanova, sklopio je ugovore vrijedne nevjerovatnih 5.362.726 km sa uračunatim PDV-om. Već 1. marta Ministarstvo prosvjete i kulture RS Prointer je odabralo na osnovu samo jedne pristigle ponude. Posao će mu biti održavanje edukativnog modula EDUKOM informacionog sistema u ustanovama srednjeg obrazovanja u RS-u. Cifra značajna, 599.999 km. Istog dana i vlada RS-a na čelu sa crnolistašem Radovanom Viškovićem odlučila je na osnovu jedne pristigle ponude. Za održavanje data centra 1.300.000, za održavanje informacionog sistema tačno 2 miliona maraka. Tri dana kasnije hidroelektrane na Drini za aktivnu mrežnu opremu pristale su da daju 46.794 km, a Elektrobijeljina za IP telefone 303.966 konvertibilnih maraka. SNSD-ov direktor Univerzitetskog kliničkog centra RS Vlado Đajić 7. marta Prointer bira za nabavku mrežne opreme i za nju daje 351.000 konvertibilnih maraka, a 11. marta direktor Fonda zdravstvenog osiguranja RS-a Dejan Kusturić za održavanje poslovnog informacionog sistema 585.468 km. Dan kasnije Dragan Stanković sa najpoznatijom IT firmom potpisuje ugovor za nabavku IP telefona 175.499 konvertibilnih maraka. Nenad Stevandić unio je nemir u redove opozicije. Rekao je da ima informacije da će zbog sankcija biti ugašeni račun Srpske demokratske stranke, a potom zavapio o ljudskim pravima, kao da prethodno iste bivše stranačke kolege iz SDS-a ni brutalno vrijeđao tokom proteklih godina, otkako je u koaliciji sa Miloradom Dodikom. I Jelena Pejić Baštinac izjavila je: "Ovo je izborna godina. Biće jako zanimljivo kako će se te američke sankcije prema njima postaviti, odnosno banke. Ukoliko istu posljedicu koju smo imali bude imala i ta politička partija, govorimo o SDS-u, pazite koji je to stepen narušavanja demokratije. Time će biti ta ista politička partija onemogućena da se prijavi i kandiduje i učestvuje na predstojećim izborima. To je poraz demokratije i svega onoga što je ta američka administracija u prethodnom periodu propagirala i zastupala." Međutim, iz ambasade Sjedinjenih američkih država u Bosni i Hercegovini naveli su da je Ured za kontrolu imovine stranaca Ministarstva financija SAD-a sankcionisao SDS još 2004. godine i da je ta stranka pod sankcijama i danas. Pomenuli su i proceduru za skidanje sankcija. SDS ćuti. Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović još jednom je pokazao zašto je svojevremeno važio za financijskog maga stranke demokratske akcije. U finišu drugog mandata realizuje jedan projekat važan za Zenicu, ali i za njegov lični konto. Gradsko vijeće usvojilo je odluku kojom počinje prodaja gradskog građevinskog zemljišta u vlasništvu grada Zenica, kao i parcela u vlasništvu fizičkih i pravnih lica koja su dala svoj pristanak i ovlaštenja gradu Zenica da ih prodaje u njihovo ime. U pitanju je lokacija namijenjena za poslovnu zonu Zenica Jug. Piše u uvodu Amarildo Gutić u tekstu 25% za gradonačelnika. Kako je Fuad Kasumović profitirao na zeničkoj poslovnoj zoni? Možda će se neko i sjetiti žurnalovog teksta iz marta 2017. godine kojim su najavljeni planovi za izgradnju poslovne zone, igrom slučaja i na zemljištu koje je vlasništvu Mersije Kasumović, supruge gradonačelnika Zenice. Njenog imena nema na spisku onih koji su nadležnoj gradskoj službi dali pristanak za prodaju njihovih parcela po početnoj cijeni od 135 maraka po kvadratnom metru. Važna stavka u ovoj priči jeste što je u ovogodišnjem budžetu grada Zenice planirano 3,4 miliona km za izgradnju infrastrukture u poslovnoj zoni. Na ovaj način će grad Zenica prodati zemljište pa izgraditi infrastrukturu. Nakon što grad izgradi infrastrukturu, cijena zemljišta će porasti duplo u odnosu na cijenu za koju kupe investitori. Da bismo izgradili infrastrukturu koja će svakako biti izgrađena, pa prodali zemljište, dva puta više bi inkasirali u budžet nego na ovaj način. Ukoliko gradonačelnik smatra da je ovo dobra cijena po kojoj se prodaje gradska zemlja, zašto nije svoju zemlju prodao po cijeni po kojoj prodaje gradsku, a parcele se nalaze jedna pored druge, navodi za žurnal SDP-ov vijećnik u Gradskom vijeću Zenice Amel Šišić. Upravo o tome je riječ. Grad Zenica će uložiti u infrastrukturu poslovne zone, a samim tim će onima koji će samostalno prodavati svoje parcele vrijednost biti uvećana, na što je žurnal upozorio nakon usvajanja regulacionog plana 2022. godine. "Moje zemljište je samo 25% od ukupne zone", reći će novinar žurnala netom nakon usvajanja navedene odluke u Gradskom vijeću gradonačelnik Kasumović. Izglasavanje odluke o ulaganju grada u poslovnu zonu podržali su vijećnici Zeničke inicijative Fuad Kasumović te Snage naroda Rame Isaka. Iz SDA su bili suzdržani, kao i Amel Šišić iz SDP-a, jedini vijećnik koji se potom javno oglasio o ovakvom pogodovanju Kasumoviću. "Ja nisam protiv razvoja grada, ali sam protiv načina na koji se to radi, jer smatram da će grad izgubiti blizu 10 miliona km. Simptomatično je i to da je komisija koja je bila zadužena za izgradnju infrastrukture dobila nalog da izradi nacrt odluke o prodaji, a mi smo istu dobili u prijedlogu, čime smo isključili javnost iz ovog postupka. Ovo je klasični primjer kako su nastajali posljeratni profiteri i milioneri u Bosni i Hercegovini, zaključuje Šišić. Da je javnost isključena iz mnogih dešavanja rada gradske uprave kazuje i podatak da je na web stranici grada Zenice već nekoliko mjeseci ukinuta objava pratećih dokumenata za gradsko vijeće prilikom najava sjednica. Za neupućene, locirat ćemo prostor namijenjen poslovnoj zoni Zenica Jug. Ukoliko iz pravca Sarajeva u Zenicu doputujete autoputem nakon naplatnih kućica putem kružnog toka, izlazite na magistralni put M17. Nasuprot tog izlaza je most preko rijeke Bosne koji treba biti spona za glavnu zeničku gradsku magistralu. Na parceli koja sa desne strane graniči sa prilazom mostu su parcele Mersije Kasumović. Sa lijeve strane slijedi parcela zeničke firme Ekor Komerc i Špic Beton, kažu omiljene gradonačelnikove firme. Slijedi još jedan plac Mersije Kasumović te onaj gdje je benzinska pumpa u suvlasništvu firme T-Oil i Fuada Kasumovića. Sa druge strane pumpe primjetna je novopostavljena podzida. Krenulo se dakle sa uređenjem korita sa sjeverne strane zone od navedene benzinske pumpe, a prodaje se zemljište i počinje izgradnja zone na južnom dijelu. Pametnom dosta. Uzgred, placevi na tom području su po svemu sudeći malo i vještački prošireni na uštrb korita rijeke Bosne, što pokazuju uporedni satelitski snimci nastali posljednjih 10 godina. U konačnici, gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović samostalnu prodaju možda može pravdati izbjegavanjem sukoba interesa da grad ne prodaje njegove, parcele supruge, no to bi bilo manje sporno od ovakvog ulaganja iz gradskog budžeta zarad podizanja vrijednosti zemljišta. Jedno je sigurno, da gradonačelnik potroši toliko financijske promućurnosti za grad koliko za sebe, Zenica bi bila izgrađena kao Madrid. Gdje je nestao budžetski novac? Niko ne zna kako je u Vitezitu potrošeno 800.000 konvertibilnih maraka. Tekst je kojim zaključujemo ovo sedmični pregled pisanja. Posljedice nerada pravosudnih institucija i prećutne HDZ-SDA sprege možda se najbolje ilustruju na primjeru devastacije firme namjenske industrije Vitezit. Novac se godinama iz federalnog budžeta upumpavao bez nadzora utroška tih sredstava. Izdvojit ćemo jedan u nizu primjera koji jasno to dokazuju. Odlukom Vlade Federacije iz jula 2017. godine putem Ministarstva energetike, rudarstva i industrije odobrena i uplaćena su Vitezitu 2 granta ukupne vrijednosti 800.000 maraka. Sredstva su odobrena za realizaciju projekta nazvanog Plan za razvoj i maloserijsku proizvodnju punjenja za gasogeneratore na bazi kompozitnih goriva. Da li su u federalnoj vladi i resornom ministarstvu znali ili pak nisu željeli znati, tek bilo je jasno da je nemoguće realizovati taj projekat jer su pogoni za kompozitna goriva godinama prije bili pokradeni, a potom prebačeni u Srbiju te Iran, o čemu je žurnal pisao. Decembra 2018. godine Komisija za kontrolu utroška namjenskih sredstava federalne vlade konstatuje da Vitezit ima opravdanje samo za 2000 maraka potrošenih za čišćenje prostora. Pri tome, na računu Vitezita nije bilo niti marke tog novca, niti je poznato zašto je potrošeno. Tadašnji direktor Josip Rajić iz HDZ-a Bosne i Hercegovine očito nije smatrao da ima potrebe tragati za tim novcem ili prijaviti moguće odgovorne iz uprave u prethodnom mandatu, ukoliko on nije zatekao taj novac na računu po preuzimanju rukovodne pozicije u maju 2018. godine. Sve se dešavalo u vrijeme kada je tadašnji federalni premijer Fadil Novalić više brinuo o firmi NTVAT u krugu BNT Novi Travnik i u kojem je bio suvlasnik te privatnim poslovima u pretisu zajedno sa resornim ministrom Nerminom Đinđićem. Vitezit je bio plin HDZ-a te se SDA nije miješala u njihove poslove. Istina, nakon otvaranja stečajnog postupka u Vitezitu iz Vlade Federacije su dostavili potraživanje za taj novac kao stečajni povjerilac, no niko nije postavio jedino pravo pitanje. ko je i za koje namjene potrošio 800.000 maraka granta dodijeljenog za proizvodnju u nepostojećim pogonima. Naravno, stečajna upraviteljica Behrija Husinbegović je priznala to i druga potraživanja federalne vlade, iako vlada može biti tek solidarni dužnik kao vlasnik Vitezita, no to je tek kap u moru niza nezakonitosti počinjenih prije stečaja, potom u stečajnom postupku, pa sve do prodaje koja upravo iz tih razloga nije okončana uvođenjem kupca u posjed firme VDG Promet iz Zagreba. O tim dešavanjima uskoro ćemo pisati opširnije. Sve tekstove možete čitati na Žurnal Info, a audio forme slušati na platformama Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer.